Kaubavaliku järgi on juba eemalt näha, et ainus importija on Hiina. Kõige odavamast plastist kingad, metall- ja plastkööginõud ning kasutatud riided on mattunud aga kohaliku savitolmu alla, sest siin selle tarbijale on see kaup kallis. Suurte plastikkoormate kõrval on väikesel piiratud territooriumil ka kohaliku keraamikat ja kangastelgedel kootud puuvillaseid salle ning läbisegi juurviljad, maitse ja kuivained. Puuvilja hunnikus on banaani, mangot, laimi ja avokaadot. Toidu valmistamisel kasutatakse siin kodumaisest savist nõusid, mille hinnad jäävad odavast Hiina plastist ja metallpottidest kümneid kordi alla. Keraamikaga tegeletakse 7 kilomeetrit eemal asuvas külas. Põletamine kestab heinakuhjades terve pika päeva. Keraamiku ametid pärandatakse siin põlvest põlve. Keraamikutel on 4-7 vormi, mis on identsed kogu Etioopia riigis. Kohvikann, kohviubade küpsetamise pann, liha grillimisalus, kohaliku leiva injera küpsetamise pann ja kohvitseremoonial kasutuses olev puuvaigust viiruki alus. Kõigil esemetel on oma kindel kuju. Tähelepanuväärne on hoopis värv, millega neid koha peal viimistletakse. Alles mõned aastad tagasi otsustas keegi nitrovärviga savi värvida. Just siin turul, nõud hunnikus ja potti kuhugi tõstmata, saavad ilusad savivärvi potsikud uue näo. Helesinise, hõbedase, kuldse või valge. Arusaamatul põhjusel ei näe nitrovärviga kaetud keraamika isegi enam keraamika moodi välja. Turuplatsil kauplejatele on kohvi joomiseks lihtsamad sorti varjualused. Mõni kohvipakkuja on päikese eest kaitseks kinnitanud tühja suhkurkoti toigaste otsa. Valime ühe neist varjualustest ja kohe hakkab rõõmsameelne proua meid hooga teenindama. Kohv nagu ikka kallatakse üle ääre. Aga see on siin nii tavaline, et meil pole vähimatki plaani seda pahaks panna. See peale haarab kostitaja mu tassi ja tõmbab sõõmu kohvi, et kohv mulle tassist sülle ei loksuks. Olen väga üllatunud, kuid joon siiski mulle mõeldud kohvi edasi, sest naise naeratus ei luba mulle isegi mõelda, et selle järele jätaksin. Viletsal on kõik päevad pahad, aga rõõmsal südamel on alati pidu. Õpetussõnad 15-15. Soodo on mõnus rohelise Tamota nõlvadel paiknev väike linnake. Hotellis ootasime bambusmadratseid ja spartalike tingimusi, kuid saime täiesti kena ja puhta tuširuumiga toa, kus muidugi vesi ja elekter tulevad ja lähevad nagu Mary Poppins idatuulega, aga nad on siiski olemas. Lähedal asuv minaret ei seisa stoilise ja aukartust äratavana nagu enamus Euroopa katedraale, vaid püüab pidevalt valjuhäälselt inimesi palvusele. Peab tunnistama, et kell 4 öösel tuppa kanduv kisa paneb tõesti palvetama. Kui mitte millegi muu, siis sellepärast, et see ruupor võiks ometi puruneda. Sest tava eurooplasena on öösel 2 tundi vaid sealseid palvusi kuulata liig mis liig. Kotid, kohvrid hotelli paigutatud, asusime vallutama mäenõlva, sest sammud tuli seada ühe vaesema õpilase Emanueli kodupoole. Punase saviliivaga parkunud tänavad meenutavad mudas pühärdanud jõe hobunahka. Savionnidest välja piiluvad katkistes riietes särasilmsed lapsed mõjuvad lutsutatud šokolaadikommidena, kes võõraid nähes tänavatele veerevad, et tere öelda ja emmata. Raha õnneks nii intensiivselt ei küsita kui Havassas. Osad lastest jäävad meid saatma ja Emanueli maja lähedal on meid järgimas juba 15 liikmeline laste salk. Tahes tahtmata liiguvad kõige selle keskel mõtted Jeesusele, kes liikus ringi rahva summ paelja lingina taga, üle ja ümber. Tegib ka parem ette kujutus, kui väsitav see kõik võis olla. Viimaks jõuame mäenõlval veidi eraldi seisva vildaka savionni juurde, mille ees laiub jalgpalli väljak, millel sööb 4 kollast veekanistrit kandev pildiraamatu eesel. Kuna loom peaks kuuluma pildile, haaran telefoni järele, kuid millegi pärast tunneb keegi lastest kas armu kadedust looma suhtes või on lihtsalt kiuslik. Igatahes ajab ta looma jooksule, kuigi näeb, et tahan pildistada. mingi kaadri ma siiski saan. Savi onni ees on lööbakil puust uks. Määrdunud riiete ja särava naeratusega pisike naine meenutab muinasjutus tuntud väikest nõida, kes lustakana kõigile head tegi. Ruumi tagaosas tuuakse meile püsti pandud pink, mis asetatakse muldpõrandale kesksegaduses ruumi. Peame uurima poisi käekäiku, kui lihtne ülesanne osutub suhteliselt keeruliseks, kui selgub, et poiss jääb ka lihtsamatele küsimustele vastamisega hätta. Vanemad muidugi inglise keelt üldse ei oska. Õnneks on onni libistanud end ka mõned kohalikud suuremad lapsed, kes abistavad tõlkimisega ja saame endale vajalikud vastused. Olles jaganud ka riida abi, näitab perenaine tagatoas voodil oleva nutsaka sees veel aastast magavat last. Maja ainuke mööbliese ongi kahe inimese voodi, mille ees paikneb lõkkeasem, kus süüa tehakse. Hillevi räägib, et vanemad magavad väiksema lapsega voodis, samas kui kõik teised lapsed panevad suhkrukotid põrandale või vihmaperioodil, kui põrand on väga mudane, bambuskepid suhkrukottide alla ja magavad nii. Pole siis ime, et väikelaste suremus on nii suur. Edasi suundume rikkamasse perre, kes on aasta tagasi pereisa kaotanud. Etioopias on komme, et sellise sündmuse puhul annetavad kõik pere tuttavad perele raha. Antud juhul võimaldas see pere lõpetada pereisa alustatud külaliste tubade väljaehitamise. Pöördume sinna perre vaid korraks, et tere öelda, kuid märkamatult saab korraks minekust 2 tundi. Sest lahke perenaine pakub firfiiri ja vestlus jätkub kohvi ja popkorni rituaali taustal. Tagasi teel hotelli uurin, miks inimesed ei paranda oma riideid. Sest aukudega riiete kandeid on igal pool, stjuardessidest kuni ringi jooksvate lasteni. Etioopiasse jõudmisest oli möödas 4 päeva. Selja taga olid Etioopia õigeusu jõulud ja mõned päevad Havassas päikesega harjumiseks. Kui hommikul kooli jõudsime, oli tunnid juba alanud. Algkooli hoone oli meie hotellile kõige lähemal. Direktoriks härrades Hoome, kes tuttav aastast 2011, kui lapsed veel Oxnardis õppisid. Ta on väga soe ja lapsesõbralik inglise keele õpetaja, kes iga üht ka nime pidi teab. Motiveerib lapsi ja on igati hooliv. Lugesime lapsed üle ja tegime pildid. Palusime õmblejal ka koolivormide mõõdud võtta. 6 kõige pisemad last said kohalikus teemajas oma läätse piruka ja tee. Kõige selle korraldus võttis aega ainult 2 päeva. Edasi tuli sama tegevusega alustada peahoones ehk põhikoolis. Lapsed on jagatud 3 koolihoone vahel. Algkool, põhikool ja keskkool. Algkoolis möödus kõik kiirelt ja lihtsalt. Jäime ootama ainult koolivormide valmimist, et need nädala pärast lastele jagada. Põhikoolis aga kõik nii lihtsalt ei läinud. Peadirektori laste nimekiri oli eelmisel õppeaastal kehtiv, mis ka sellel aastal oli kasutusele võetud. Tundub, et kui Etioopias mõne aasta vahele jätaksime, siis lapsed käiksid nimekirja järgi nendes klassides kui siis, kui viimati lahkusime. Ka majanduslikult on see ebamõistlik, aga kuna keegi otsest lisaraha selle muutmise eest ei paku, on laste nimekiri selline, nagu valged lahkudes jätsid. Meie nimekirja järgi käis algkoolis 12 õpilast, koolis nimekirja järgi 32. Lihtsa loogika kohaselt iga õppeaasta algusega muutub ka algkooli õpilaste arv, seal aga kehtib teine arusaam. Alustasime koheselt uute nimekirjade koostamisega ja lahendasime eksituse. Peahoones ehk põhikoolis õppivad selle aastal enamik meie toetatud lastest. Seal oli asi keerukam kui arvata oskasime. Uue nimekirja alusel palusime lapsed klassist välja kutsuda. Vahetunni ajal 1300 õpilasega koolihoovis lastega vestelda pole võimalik. Seepärast sai lapsi lugeda ainult tundide ajal. Õpilased rääkisid 2-3 minuti jooksul oma mured ja jagasime mõned julgustavad sõnad, et õppetulemused võiksid paraneda. Lugesime lapsi 3 nädalat. Alati oli keegi puudu ja asedirektori poolt mingi segane selgitus puuduvate laste kohta. Ühegi küsimuse peale esimesel korral vastust ei saanud, ainult lubadusi ja süüdimatud naeratust. No problem. He will come tomorrow, maybe. Keegi meie pahameelt ei mõistnud, kui proovisime selgitada olukorra tõsidust. Olime tulnud ju kaugelt, et lastele jagada koolivormid, särgid, jalanõud ja uurida nende vajadusi, takistusi koolis käimisel. Direktorile oli aru saamatu, et mida veel, kui õppemaks makstud, peaks meil kooli asja olema. See pani kohalikud natuke piinlik olukorda, sest oli vaja teha tööd, mille eest tundus, et ei saa valgetelt lisaraha. Ometi on kooli õppemaksule lisaks aastas ka iga lapse kohta makstud registreerimistasu. See võiks meie arusaamisel tagada vähemalt selle, et lapsed, kes koolis käivad, on nimekirjas ja need, kes ei käi, kindlaks määratud. Ainus võimalus tegutsemiseks on silm kinni pigistada ja pidevalt korrata endale, et oleme Afrikas ja asjad siin liiguvad teises taktis. Arusaamine tööst on hoopis teine. Sügisel teatati koolist 4 lapse puudumise kohta. Kohapeal selgus, et puudu olevaid lapsi on tunduvalt rohkem kui eelnevatel aastatel. Põhjus oli mitmeid, kellel on kodus vaja tööga oma magamisase välja teenida ja kes on saadetud jõukamasse perekonda kuskile kaugemal elama. Kui lapsed jõuavad õpingutega 5.–6. klassi, on perekonnal majapidamistöödes lastele suuremad kohustused. See takistab kodus õppimist. Laste vaba aeg selles ühiskonnas puudub. Kuna olukord koolis tundus esmakordselt seda sorti segane, otsustasin sellest rääkida juhtkonnaga pealinnas. Kohtusime tähtsate doktoritega, kes kogu kooli tegevuse eest vastutavad ja tagasi soodusse minnes oli olukord hoopis teine. Tundus, et sellest avaldusest, mida juhtkonnale kirjutasin. Nüüd teadsid koolis kõik oma kohustusi ja iga lapse koht oli ka vajalik vastus koheselt olemas. Päevas jõudsime koju 2 lapsele, sest 6 hakkab päike loojuma ja siis linnast välja minna ei ole mõistlik, sest tänavatel puudub elekter, tänavanimed ja ka majadel numbrid. Ka lapsed ise pimedas ei liigu, sest on ka seda seltskonda, kes jõuga vajavad just seda, mida teisel on. Mitmeid kordi on vaja läbida üht ja sama teekonda, et sarnaste loobutike vahel üldse orienteeruda. Ka linna sees on tänavad kõik sarnased. Mitme korruselistel majadel esimene korrus juba ammu tegutseb, kui üleval alles eukalüpti puust tellingud püsti. Kuigi algklassides alustatakse inglise keele õppega, siis suhtlemine inglise keeles käib ainult paremate tulemustega õpilaste abil. Tüdrukutel on ka suhtlemise kartus, sest Etioopia kultuuris on ebaviisakas naisel aktiivselt suhtlemine. Oli lapsi, kes rääkisid meeleheitel oma vanemate lahutusest ja neid, kellel asendusperes oli eluvõimatuks muutunud. 6 aastat tagasi oli siinses kultuuris lahutus nii harv, et kohalikud soodost teadsid neid üksikuid juhuseid perekonna nimepidi. Lahutuse puhul on vaja ka emal töö leida. Kahjuks kujuneb naistel töö leidmine väga keerukaks, sest suurte perede puhul piirduvad naise oskused ainult majapidamistöödega. See aga tähendab puudust ja nälga kogu perele. Meie abi on paljades olukordades väga piiratud. Küll aga palve muudab seda paremaks, kui arvata oskame. Kodukülastuse puhul läheme päeva jooksul kooli ja anname lapsele teada, et peale tundide lõppu suundume temaga koos koju. Tõenäoliselt vajame endaga kaasa tõlki. Kodukülastuse eesmärk on näiteks kohtuda vanematega, teada saada lapse koolide pikkus ja kodune olukord ning vaadata üle õppimis- ja magamistingimused. Tundub ju lihtne ja konkreetne ülesanne, eks? Esmaspäeva lõunapaiku tahame meie 3 silmapaistvat valget minna kooli ja öelda lastele, et oleme tulemas. Kooli jõudes selgub aga, et on lõunapaus. Mistõttu otsustame ka ise lõunale minna, sest meid jälitab ja jõllitab vähemalt 50-liikmeline kamp ülemeelikuid koolilapsi. Tõstame häält ja sammu, mille peale osa seltskonnast ei viitsi enam kaasa liikuda. Mõni aga leiab eestlaste emotsioonidest hoopis innustust. Jätkame kramplikult seljakotte hoides kiire sammulist teekonda kultuurimaja söögikoha poole. Tee peal jõuame veel mitu korda käratada ja armsaid nägusid endast eemale peletada, sest niisuguse lapse kambaga liikumine ei ole turvaline. Valge inimene on kohalikule kõndiv rahakott. Iga 5 meetriga kaotame võib-olla 1 kamba jõmmi, nii et saame veel üsna pikalt läbi linna jalutada koolivormides saatjaskonnaga. Amsaleh ja Tisita teavad, et peavad meid peale tundide lõppu ootama kooli peavärava juures. Ning saame teada, et nende väike õde Mesnanet, ehk tüdruk mütsiga, nagu teda kutsutakse, on kodus haige. Meiega tuleb tõlgiks kaasa kooli kauaaegne õpetaja, kes nüüd 70-aastasena on laste klassiajaja, väikese vitsaga mees keset kooli õue. Ta oskab üllatavalt hästi inglise keelt ja ta meeldib meile kolmele väga, sest ta on kindlameelne, aga sõbralik. Vaatame kella. Tundide lõpuni on jäänud rohkem kui tund aega. Seega läheme ajaviiteks lähedal asuvasse kohvikusse punnat, mis tähendab kohvi, ja ambot mineraalvett jooma. Kella poole neljaks oleme tagasi kooli väravas, kuhu koguneb peale meie umbes 50 mootorattaga meest, kes ootavad oma lapsi. Istuvad motikal ja vaatavad meid. Me vaatame vastu. Kui terve koolitäis lapsi valjuhäälselt värava poole tormab, taganeb isegi valvur kiiresti seina äärde. Saame oma kamba kokku ja asume teele. Selgub, et laste koolitee on umbes ühe tunni pikkune. Üks ots allamäge ja tagasi linna ülesmäge. Pimedas õues olla ei tohi, enda turvalisuse huvides. Seega tuleb kodukülastust kiirendada. Võtame kohaliku takso Bacchai, peame omajagu hinna läbirääkimisi ja 25 minuti pärast oleme perekonna maja ees. Meid võtab vastu suure naeratusega ema. Kallistama tuleb ka kolm naist, kellest üks, nagu hiljem teada sain, on laste vanaema ja teised lihtsalt rõõmsad naabrinaised. Läheme kiirustades oma seltskonnaga muda onni ning palume ukse enda järel kinni panna, sest meil on kaasas kolm seljakotti riieta ja jalanõudega, mille tahame anda perele, mitte liigselt uudistavatele silmapaaridele. Naabruskonnas tuuakse kokku kolm tooli, et valged ikkagi onnis istuda saaksid. Jagame laiali riided, vaatame üle majapidamise. Kogu toiduvaru, mille tuvastame, on kolm väikest hoidise purki. Plekk katuses oli palju auke. Seinad paistavad läbi. Vanaema, ema ja kolm tütart magavad muda pinnasel ühel kilel aasta läbi. Just on lõppenud vihmaperiood, mis tähendab väga suurt sadu 3 kuud järjest. Öösel on 12-15 kraadi. Märkan, et eelmine aasta ostetud sooja tekki enam ei ole. Proovime olla väga konkreetsed ja kiired, sest lähenev pimedus ei lase meil kaua aega viita. Muude küsimuste rahe sees uurin emalt väikese Mesnaneti tervise kohta. 7-aastasel lapsel on ilmselgelt valgete külaskäigu üle suurim hea meel, kuid kui ta mul ettevaatlikult käest kinni võtab, siis ehmatan, sest ta käsi on soe, kuid silmad sätendavad haiguslikult. Saan aru, et olukord on tõsisem kui tundus. Samas on kell nii palju, et ise last kliinikusse viies me enam pimedas koju jõudmist vältida ei saaks. See oleks äärmiselt ohtlik. Anname emale 300 pirri, palume homseks kõiki tšekke ning sõidame siis koos kliinikusse, kust edasi lähevad meie teed lahku. Oleme otsustanud, et Kaspar ja Enno lähevad Solomonide juurde koju ja parandavad katuse. Ehitavad voodi lavatsi ning viivad toitu. Haamri ja sae laeneme oma USA päritolu naabritelt. Naelu müüakse kilo järgi. Võtame ühest poest 1,5 kilo. Järgmisest poest leiame silikooni. Turult ostame perekonnale kohaliku söögikultuuri põhikomponente. 3 kilo läätsi, herneid ja soola ning 5 liitrit õli. Vaatasime eile, et emal oleks vaja aukudeta jalanõusid. Seega ostame ka need. Rohkem korraga kätte ei mahtunud. Saadan mehed Solomonide kodupoole teele ja lähen ise meie MTÜ lapsi koolimajja üle lugema. Näen, kallistan ja pildistan kõiki meie lapsi ning saan lõpetades teada, et väike Mesnanet on täna ikkagi kooli saadetud. Teda nähes otsustan temaga kohe isearstile minna. Palun ta suurema õe meiega kaasa. Võtan tulikuuma lapse sülle ja hakkame kiirel sammul otsima Bacchaid, kuid sellega läheb plaanitust kauem. Lapseke näitab tänutunnet nii, et surub oma pea vastu mu põske. Näen tüdruku juustest tihedat elu. Seega ütlen vaikselt tänupalve, et endale hommikul väga tugevalt patsi punusin. Nii on mul võimalus täidest pääseda. Liigume meie sõbra ja arsti Testa kliiniku poole, aga kirjutan talle enne, sest tahan lapsega järjekorrast ette saada. Kliinikusse jõudes võetakse meid kohe vastuvõtule. Mees Nanette pannakse toolile istuma. Iga kord, kui talle otsa vaata, naerata ta südamlikult ja armastavalt. Talle suunatakse kraadiklaas otsa ette. 40,7. Ahhetan. Arst küsib, kas tahan, et talle tehakse kohe palaviku alandav süst, mille peale vastan hetkekski kõhklemata jaatavalt. Talle tehakse veel külma kompressi ja võetakse vereproov. Tuleb välja, et peale eelmisel päeval diagnoositud ja ravitud malaaria on mesnaneti veres tugevad põletiku näitajad. Arst diagnoosib kopsu põletiku ja annab retsepti, kuid õiged ravimeid peame terve linna apteekidest otsima. Kui mehed lõpuks tagasi linna jõuavad, otsustame Amsalehi ja mesnaneti viia koju, kus meid võtab vastu väga rõõmus ja tänulik ema. Jõuame tagasi linna ja arutame, kuidas Solomonidele järgmisel päeval madratsid kohale toimetada. Täna koolis nimekirja ülevaadates nägin, et Melekude peres, kus on Solomonidega sarnane olukord, on ka üks vend kolmest haige. Plaanime järgmisena külastada nende peret. Kolmandal päeval viime Solomonidele madratsid. Otsustame, et paari kuu pärast läheme uuesti ja vaatame, kuidas neil läheb. Siis viime ka plastlauad ja toolid, et lapsed saaksid kuskil koolitööd teha.